Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17,175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu an Ayyaantuu Bulchaati. Qophiin keenya jalqaba irratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Barruma mata dureen isaa walgayiin wayyaanee yookaan yaadiq sirna wayyaanee damdamachiisuuf yoo ta'e malee gaaffii ummatootaaf deebii qajeelaa hin kennu jedhu oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Sagantaa keenya dabre keessatti gaaffii fi deebii miseensota waraana bilisummaa Oromoo Jaal Badir Saanii Kabiir, Jaal Mahammad Haajii Yesuufii fi Jaal Xahir Shaafii Nagahoo waliin taasifne kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a sitti fufuma isaa kan ta'e kutaa lammaffaa gaaffii fi deebichaa isin biraan geenya. Hunduma haga xumura qophii keenyaatti akkan hordoftan isin affeeraa. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Radeeboodhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu hadhaa waliin aan waaqonoleeti. Golee Oromiyaa cufa keessatti sochii warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa fi falmaan mirga abbaa biyyummaa qeerroo barattoota dargaggoota Oromoo fi uummata Oromoo bal'aan taasifamu itti fufee jira. Akka odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabee addeessutti muddee 20 bara 2017 magaalota kanneen akka Shawaa Lixaa, Gincitti, Baha Oromiyaatti, magaalaa Harar, manneen barnootaa sadarkaa 2-4 keessatti, Iluu Abbaa Booraa, magaalaa Mattuutti, Wallaggaa Lixaa, Qilxuu, Kaarraattii fi guutummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti mormiin jabaan taasifamaa jira. Mormii taasifamaa jiru kanaan magaalaa Hararitti alaabaan sirna wayyaanee ibiddaan gubachuun ibsameera. Magaalaa Gincittis mormii taasifame dhiphuu hamaa keessa kan seente mootummaan wayyaanee waraana isaa barattoota irratti boombii aaraa kan darbachiise yoo ta'u, poolisiin Oromiyaa dhukaasa bananiin waraana federaalaa naannoo irraa ari'uudha. Odeessi nu dhaqqabe kan addeessu. Sochii warraaqsaa taasifamaa jiru kana irratti qeerroon bilisummaa Oromoo dhaamsa dhaammateen hidhaa fi ajjeechaan diinni lammiilee keenya irratti raawwataa turee fi jiru hamilee nu cabsee of duuba nu hin deebisu. Kanaaf bakka jirru cufaa harka wal qabannee yeroo mirga abbaa biyyummaa keenya gonfannu amma jechuun ergaa uummata Oromoof dabarseera. Humni ittisa uummataa fi milishaan Oromiyaa waraana Liyyuu Haayilee Somaalee uummata Oromoo fixaa jiru irratti tarkaanfii fudhate. Odeessi boodana nu dhaqqabe akka addeessutti muddee 17 bara 2017 humni ittisa uummataa fi milishaan Oromiyaa ona malkaa bal'oo keessatti namoota 43 kan hidhattoota Liyyuu Haayilii ta'an meeshaa hidhannoo guutuu waliin qabanii tooyannoo jala oolchuu oduun boodana nu nagahe ifa godha. Akaakuun qawwee isaan hidhatanii deemanii PKM fi AK-47 ta'uunis beekame. Tarkaanfii Liyyuu Haayilii Somaalee irratti fudhatame kanaan walqabate ajajoonni waraanaa TPLF fi abdii illeen magaalaa jijjigaa keessatti walgahii irra turan jedhama. ilman oromo baha oromia hararge irabuke famane godine ilu ababora bunno badalle onamakko ganda gasi qofsi faman rakko hamake sejrachon isani ibsame akkamadden kenye ifatal sanitti abboti worra kumatokkotan bufata sadi irakan qubatayotan bakkota qubatan kanatti mati qaban walin rakko hawasuma rakko belafi bishanitif satilamun darara hamake sa jiru kanuman walqabate iddo qubatan kana bishan barbacha gammoji keso sodemtu durben oromotakka jawen akkanyates madden kenye debalun adde saniru qubattoni oromo kunnin rakko hawasuma isan irage kan ifsachu jechamotum matiri rabawf way tajranitti motoman fashisti wayane urana isaitti bobbasun akkaretu adde fame odut umratin magala finne ono tagaragara kesetti sochi warraksa tasfama jirun dipo hama kesa kan sente wayanen walgayi tesisa jirti walgahim magala finne ono tagaragara kesetti densfama jirukun guyyo talamaf kan demame yotaw qabiyye nisa seretim bulmata motum Ethiopia kesetti sirni federalizmi kun nu adem sisamon nu hin adem siso kan jedu irratti walgahi kan irratti kabnoonni wayane ummata oromootin isin deeggartoota addablusumma oromooti ummata amaaraatin ammoo isin deeggartoota gimboot torbaati jechuun jeequmsi ka'us maddeen dabaluun adde saniru egaan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa oduunadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira qophiilee kennaafan faana bu'a
dhaggeeffatoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma qophii keenya itti aanutti ceenaa innis barruu mata dureen isaa walgayiin wayyaanee yookaan yaadik sirna wayyaanee damdamachiisuuf yoo ta'e malee gaaffii ummatootaaf deebii qajeelaa hin kennu jedhu ta'a nu hordofa.
Walgahin wayyaanee ihaadeeq sirna wayyaanee dandamachiisuuf yoo ta'e malee gaaffii ummattootaaf deebii qajeelaa hin kennu. Qabsoof warraaqsi geggeeffamaa turee fi jiru sirna tortoraa mootummaa wayyaanee TPLF EPRDF hundeen foqqolchee gatuudhaaf malee wayyaanee TPLF haaromsuu fi deebisee gadi dhaabuuf miti. Ummanni Oromoo qeerroon dargaggoonni barattoonni Oromoo kan itti wareegamaa turanii fi jiran sirna wayyaanee gaaffii poolitikaa oromoof deebii dhorkate sirna farra dimokiraasii fi farra dhala namaa ta'e kana bakkaa kaasuun gaaffii oromoof deebii maluu argamsiisuudhaaf. Wayyaanee TPLF ammallee qabsoo fi warraaqsa oromoon hundeen sirna ishee wayita ciccirame guyyaan kufaatiin ishee eegamaa jiru kana keessallee deebitee miila lamaan dhaabbachuuf ijibbaata gootu shira xaxxu cimsitee itti fuftee jirti. Har'allee gaaffii ummata oromoof gaaffii saboota cunqurfamoo biyyattii biroof gaaffilee bilisummaa dimokiraasii fi mirga dhala namaa bal'inaan gaafatamaa turanii fi jiraniif gurra kennaa hin jirtu. Gaaffii poolitikaa ummata oromoo kan deebii maluuf dhabuurraa ummanni oromoo guutummaatti erga waggaa sadi bifa adda ta'een qabsoo fi warraaqsa isaa belbelchaa sirna wayyaanee hudhee qabee jiruuf har'allee deebiin siyaasaa gama wayyaanee irraa hin mul'atu. Ummanni Oromoos wayyaanee irraa bilisummaa eegaa hin jiru. Wayyaanotni ammallee rakkinoota biyyattii hudhanii qabanii jiraniif bakka rakkoon jirtu tuquu irraa baqataa jiran. Gaaffii ummata Oromoo fi kan saboota cunqurfamoo biroo mirga isaaniif falmataa jiranii gaaffii bulchiinsa gaariitti gadi butanii dhiheessuu itti fufaniiru. Kun rakkinicha hundeerraa furuuf fedha itti dhabuu isaanii agarsiisa. Koreen gidduu ihaadiq EPRDF walga'ii irra jiru rakkoo biyyattii hudhee qabee jiruuf hiikkoo qajeelaa ni ta'a jedhu akeekuu yookiin kaa'u irraa karaa ittiin ihaadiqiin deebisanii cimsanii fi olaantummaa TPLF bakkatti eegan irratti mari'ataa jira. Ibsa isaan baasan irraa kan hubatamu yoo jiraate ammallee mootummaa wayyaanee TPLF PDOlee maqaa ihaadiq jedhuun ofitti naannessee jiru gamaa gamaan kanaan alatti ammoo sossobatuu fi gowwomsatuun akka usanii murtii fakkeessaa fudhatanuuf harka reebanii ka'an taasisuun dandamachuuf ijibbaataa jira. Kanaanis sirna isaa jiraachisuun gaaffii abbaa biyyummaa bilisummaa fi mirga dhala namaa uummanni Oromoo qabatee ittiin qabsoosaa finiinsaa jirutti bifa haaraan duuluudhaaf. Wayyaanee TPLF EPRDF gaaffii saba guddaa Oromoo kan baroota dheeraaf deemaa jiru gadi xiqqeessee yookiin gara dabsee akka waan gaaffii bulchiinsa gaarii nageenyaa fi dinagdee ta'etti dhiheessuu itti fufuun isaa ammallee uummanni Oromoo maal gaafataa jira, maalis barbaada isa jedhu dhaga'uuf qophii dhabuu isaa agarsiisa. Lola mootummaan federaalaa kan TPLF olaantummaa irratti qabu karaa liyyuu hayliin waraanni ittisa biyyaa jedhamuu fi agaaziin waloon ta'anii uummata Oromoo fi daangaa lafa Oromiyaa irratti geggeessaa jiran haqaaquudhaan akka walitti bu'iinsa uummataa fi uummataa fakkeessanii walgahicha irratti mari'atan. Uummata Oromoo miidhamaa jirus dhoksanii akka waan Oromoon kaan irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jirutti waliigaluun isaanii hagam diina uummata Oromoo akka ta'an caalaatti namaaf mirkaneessa. Kanas ibsa baasan keessatti dhugaa ba'aniiru. Weedduu isaanii baroota dheeraa kan uummattoonni gurraan dhaga'uu dadhaban ihaadik mootummaa uummataa fi mootummaa misoomaawaadha. Uummanni imaanaa guddaa nutti kenne dirqama keenya nutu ba'achuu dadhabe, kanaaf gadi fageenyaan of gamaagamaa jirra. Guddina dinagdee ariitiidhaan galmaa jiru itti fufsiisuun dirqama dimokiraasii gadi dhaabbate itti fufuu qabaan wal kijibanii uummattootas kijibuuf yaalaa jiraachuu isaaniitu mul'ataa jira malee dhugaadhumatti rakkina impaayirattii qabee hammacaa jiruuf furmaata waaraa barbaadaa yookiin akeekaa hin jiran. Dhaabni Oppidiyoo jedhamtu qabsoo fi warraaqsa uummata Oromoon osoo hin jaallatin dhiibamtee Oromoofan hojjedha jechuun afaaniin lallabaa jiraattullee walgahii koree giddugaleessa ihaadii kana irratti daboo taatee gamaagama deemaa jiru waliin geggeessuu malee uummanni Oromoo maal gaafataa jira, maalis barbaada isa jedhu dhiibanii ifa godhaa hin jiran. Rakkoo dhalatee waloon fudhannee sirna federaalummaa keenya tiksinee sirna ihaadii dhiigaan argamsiise jiraachisnaan waadaa seenanii akka ka'uuf deeman shakkiin hin jiru. Atis balleessite jedhanii walqeequun gaaffii bu'uuraa uummattootaa irra dibaan bira darbuu yoo ta'e malee walgahiin ihaadii kun dhugumatti gaaffii poolitikaa uummata Oromoo fi gaaffii dimokiraasii fi mirga dhala namaa uummattoonni kaasaa jiraniif dhugaan deebii hin laatu. Inumaayyuu walgahiin koree giddugaleessa ihaadii kun duula qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu sochii qeerroo bilisummaa Oromoo irratti bifa haaraan duuluuf haala mijeessee murtiis fudhatee kan ka'u ta'uun adeemsa mul'ataa jiru irraa hubachuun nama hin dhibu. Kana waan ta'eef dargaggootni, barattoonni, qeerroon Oromoo waliigalatti guutummaan uummata Oromoo mootummaa wayyaanee fi ergamtoota isaarraa waan eeggatuu fi abdatu tokkollee hin qabu. Walgahiin koree giddugaleessa ihaadii kun gaaffii poolitikaa uummata Oromoof, gaaffii qeerroon sabboontonni waggoottan darbaniif dhiiga itti dhangalaasanii lubbuus itti wareeganii fi deebii hin kennu. Fakkeessii fi haguuggiin kan bira darbuudha. Waan ta'eef uummanni Oromoo addatti dargaggoon barattoonni qeerroon Oromoo qabsoo fi warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa itti jiran daraan jabeessuun sirna wayyaanee tortoree kufuuf jiru osoo inni deebi'ee hin dhaabbatin xumuraan gahuu qabu.
Barri fidee bara namaal fida gaabumin jiraannu yaala miikoo fida. Ala gaan fitame gaabonne jiraannu tokkummaadhaan kaanee diina amancaafi. Jijjiirama qubee diinne ramee dida diinni bara baraan wanna araa fida. Arkoota gabrummaa nuurratti beetanii maali bara baraan bara bara an lammi komitani malif bara bara an lammi komitani
yenna geffatota kenya amma qoppi kenya kasadaffa fi tumurai ragenye jira innis gafif debi misenso tawarana bilisu mauro mawalin tasimne kutala mafata tidiada
ne dire bidyati no ligadem te tawrmi akesa ተራርካ ማለት በሙሳ ከሰጡ ሰዎች ይሩ ወባና ይሩ አለበሩ ሳላ ገርሲ ሶስ ልበክታ ነይ ሰዎች ብልስማ ከንቀሮ ብልስማ በፈደዳት ወንግራ ገራቱ ደማስረ ያፈረለ ደማኛ የኛ ዋንከና አልበታ አላርገት
በረቱተ ዩኒቨርሲቲ ተኩተኩስ አሰብሲሴራ ወጅኒ ኢንስቱሬራ በረቱተ ሃይ ስኩሊ አደዳስ ዱበቺሴራ akkaataan ijoolleen kutannaan ijoollee keessa jiru sun waan si ajaa'ibsiisudha waan baay'ee namatti toludha keessumaa'uu barattoonni yuunivarsiitii jimmaarraafaa otoon balaa kanaaf saaxilame biyya irraa hin bahi yeroonii biyya keessa jiraataa turetti yuunivarsiitii irratti jiqamni kaanaan ijoolleen baqatanii gara biyyaa deebi'an waggaa isaan gara biyyaa deebi'an ejjannoodhuma isaanii ilaaluuf ijoollee baay'een ilaale asubsiisan ijoolleen isuma isaan ari'anii isuma hiriyoottan isaanii isaan biraa du'ee isuma hiriyoottan isaanii isaan biraa barumsa irraa ari'amee isuma hiriyoottan isaanii mana hidhaatti guuramee jiruun kanafan immoo irrattuu daran wal jajjabeessanii wal ijaaranii koree koree sadarkaa koree koree dhaabbatanii bakka hundatti ijoolleen barattoonni oromoo waa isaan irratti mari'achuurraa kanaaf ejjennoo jabeeffachuurraa kanaaf waa hin duubatti deebi'u tokko ittiin keessatti hin argamu. Amma yeroo naas hubsiisu ijoollee tokko tokko amma gaa maal jettuu kun akkam jechuu deemtu isin hiriyoottan keessan du'an kaan hidhaman kaan barumsa irraa deeman akkam jettuu waggaa jennu yoo irraa dhaabbanne daranuu ta'a malee nuun fooyya'u nus ejjennoon keenya sanuma kan jedhuudhaan kan itti uffanne jedha dhaabbataa jiranudha ijoolleen wanta nu bal'i. Ijoolleen high schoolis hanga barumsa dhaabuutti nuuf asirraa uumalee jechuu ammas immoo deebi'anii barachaa dhuma immoo deebi'aniis immoo barachaa wal ijaaranii koree koreedhaan akkuma isaan daree keessatti gurupii jiru gurupii diskashiniin akkuma jiru gurupii diskashinii taane waa'ee fincilee diddaa gabrummaati kan jiru yeroo ammaa jechuudha. Wanni kun haala gaariirra waan jiruudha wanta nu gadhee dhufe ijoolleen keenya sama namni keenya bakka hundattuu of hubateeti kan inni jiru of ta'ee jira malee namni alagaa ta'anii jiraachuu sana ofirraa dhiisaa dhufaa jira namni waan nama gammachiisu keessaa ofirraa dhiisaa dhufuutti jira of ta'anii jiraachuutti gara of ta'anii jiraachuutti kan deemaa jiru namni keenya jechuudha.
Daddafaatti nufaa silaa deebii kee keessatti. Waraana bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo jedhaniiti nama miidhuu yakka gurguddaa namarratti raawwatu jette kana akka isaan jiran maaltu jira waan qabatamaa arganii adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii wanni mul'isu maaltu jira moo cal jedhanii dhuma akkasumaan shakkiidhaan kan namarratti yakka kana raawwatan.
Yoo rifati kaasetii kirrii afaan Oromoodhaa yoo ati dhaggeeffatte caalaa bultuun ati abaa'oodhaa jedhanii kan miidhaa guddaa sirra gaggeessan jechuudha. Ani mataa koo. Jimaa fe'ee osoo deemuuti jimaa haqaaraa 1800 fe'ee osoo deemu rimooriin adda dhaggeeffachaa deemu namoonni Aliyyi Khaliif amma sheekaa Khadiiree Zeenii jedhamu silkii wajjin irraa qabanii qabeenya kana waan namaatiin ni badaa oonaa kan naajee fiddi maallaqa jedhanii qarshii 1500 itti kennee rimoorii fudhatanii silkii irraa fuudhee ka'ee deeme jechuudha. Miidhaan nurratti raawwataa jiran waa hedduudha. Kanarra ga'ee barsiiftuu takka ishii jaamtii ijaartii bulchiinsa aanaati afaan amaaraa dubbatte amma afaan amaaraa waggaa ishiin dubbattu mucayyoon takka hojii deemuu jirra afaan amaaraan beekuun hodhoo jetteme silkii irraa hin fuudhee waa afaan oromootiin nuti dubbadhu nuti afaan amaaraan beeknu biyya amaaraan jirru jennaan na arrabsite jechuudha. Achirratti ni arrabse. Maal godhan fuudhaniiti guyyaa 10 nyaata tokkoon malee waan tokkoon alatti habbishaan naan kennin guyyaa 10 na hidhan jechuudha magaalaa soqaa keessatti guyyaa 10 na hidhanii guyyaa 11ffaa achirraa ganna baasanii muka gaaraa fidan kana falaxii naan jaan jechuudha. Achirraa oguun dirqiidhaan uleen na kaasanii oguun gabbee oguu takka dha'u qilliffaayitiin lafa dha'e jechuudha. Achirratti poolistichi tokko isaa jeeni. Olna deebisan jechuudha waan akkanaa kan afaan nurra raawwataa ture nama miila tokko malee bu'aa tokko hin qabne Seyfuu Muusaa Kajaamu lammii Oromooti Oromummaan xiqqeenya irraa kaasate Oromoodha dhalootuma isaa irraa mana isaa cabsanii ati abaa oodha jechuudhaan amma biyya irraa bahee jira jechuudha waan akkasii hedduun nu qunnamee jira Mahammadiin Abdullaa Suleefaa Kajaamu ati abaa oodha jedhanii dhawanii ajjeesan abbaa maatii abbaa hawaasa.
Yoo waan ta'e immoo waan kana duratti.
Kanuma mormuma kana duratti. Akkasuma Abdallaa Muummee Gizoo jedhanii fuudhanii Malkaa Balloo bakka jaamtu geessanii achitti ajjeesu jira. Caalaa Abdulaziz jedhanii rimooriin keessatti silkii irraa fuudhanii oguu ilaalan alaabaa qabdi alaabaa adda bilisummaa Oromooti silkii keessaa qaba jedhanii uleen tumanii qarshii 15,000. Keessaa fudhatanii kan horiin bituu deemu san nuti hin fuune jedhanii kaadanii 10,000 irratti ta'ee 25,000 lubbuu isaa abbaan isaa bitee bahuu jira. Wanni nurra raawwatamaa ture waan akkanaa faajjira jechuudha.
Bilisaati akka keetti naannoo keessa turte keessatti waan manni amma ibsu kan fakkaatu waan argite miidhaa diinni Oromoo irraan ga'u barattoota irra haa ta'u dargaggoota warra qeerroo jennuun kana waan argite waan ija keetiin. Ilaaltee argite waan dhaggeeffattoota keenyaa jettu qabda.
Garuu irra caalaa namni keenya fakkaatetu nu miidhagina. Kan addiin asii firaddan hin beektu. Yoo ammaan tan har'aan koo qabaatee namni keenya walirratti dhibba gurguddoo laala. Amma gizee achirraa deemnee fayyaa turuufne kita tu cuma gurbah bot ini, digambar sendiri kerumah kasih yang kotor. Kan mah bot itu isak abai deh, cuma cahsan lah bot itu curanam dengan. Hatta aduh amat yang kita cahsan nak kerja, cahsan dugaan. Geru angkat ikannya raka cahsan kudri tiga jiran nak kerja dugaan. Sila nafti ya, jadi digambar alter asin alter naik cahsan kerja. Mari bakasam nak juru, bako hormon juru. Edu nama dugaan awa. Untuk kerja alter sabak angkat ras labar nanti kasih lagu duran berne jiranne, kunun dijuru tu. Mal biu itu, namun kan jika awal rencana untuk kunci kumpul, bagaimana? Namun isan itu tak ini tu fiden dan non satu seperti si, iu kau fidu lala tu raku dua bagaimana kau? An selera kesian nanti tu beli sekian fiar tiga selera kajar tu ni fira, bagaimana? Kau mending orang bujuru, bagaimana kau jadi kerja kau baju muka ti, laban ti teruk. Malif kana, namun itu kau, yero juru fiden muda, ini nama, saat juru kesian ti. Ujisa kerja wang gua tu pun durani buru mana tak kabel lah pakai amale kan gua ummat, karena World Cup sihce, China itu juga wah untuk kerja yang kau tarik.
Jadi tolak tidak juga, wan suci biaya kerja wabah ye nukaf teta, social media rata wah bahasa jenani nerata dulan mal mal kanjut tu kaf teta, me wan sana mal bafte, wan niti bafte sunyak kamu, sobamu, wan uga teh surat dulan mus sana World Cup sihce me halah. Kara social media kan anjuran rau betuan nunjat ujarat.
Gari dah. Wani kara social media tin anggadilak kise. Wang kabatama isani rajiran. Wani kabatama isani rajiran. Fakihnya wang anggad di situ media datang anggad di sini nam balat itu kisa. Yeruama ummani oromo bahagia kabakibba. Hindu majira, umat itu umat orang mukhan cili semua, yaitu garada bithamida. Tak kau kan abbansa orang mukhintan, tak kau hati sa orang mukhanintan, tak kau muat ini fabbani orang muta amu, yaitu semu ya kan semudah gabrom. Warak kasih tikan, umat itu umat kan at gamadani usanita anu. Rehdu gestoni opidio kan isani jaraman, namuta. Wan fedira afuhin dandeng, kan sebabnya kita tu fatamu tak ane rehidun sani, tu fatamu kan namni tu fatu kan, nami cica tu cut, nami kan ini tu fatu nami kun, ala sahada bersi, faidat al jadi ala sahada bersi, ker ajesura kambudatin debin, ini tu fatamu sabo romo berarti kun, nama kasih kun, samnu romo nama ala ofiti hirifan neng fed, ini tu fatas. Sader kafu dah firman kita tille irraja ta. Gegeston opidio irhidun sani namu ta tu fatamu akasirra kanijara mu wanta anif. Namu ta akasitil umatin sabakinya kanisani fila ta ejru. Wanjeru datuh kananggal laki se. Kani mu wai COC tiujin World Cup si se kananggal laki se. COCin nama ilalce siasa wiyane kul kulu kabu itin celalu daf. Wambai damale kormata gum sama dali barum sa akan tane. Ima kan cara Facebook itu tinggal laki sen, komen tiada tifuna naturi. Guyawan sena tinggal laki sujud cula. Guyawan kan guyu matu kicang tinggal laki selkan alkan matu kicah. Barakumala maaf sedihi. Ramadhan adik demi sedihi. Kes Ramadhan adik demi turbanan. Ramadhan adik demi turbat. Batalu mati jujur. Alkan sena gigis tu ni wayane bulci sa anar rakase, itanar rakase. Tiga fatama wajirat abad, tiga fatama wajirat sekunam ti wajirat mal mali ir rakase. Nama dik demi turban nanti bil bil. Kam bil bilah kong kam nilewo liti bil bilewo li rafu dati. Nanti bil bilah anjalan kasu kami seji irga. Wana dada mal sibarirra angga ammatati. Misin sakinya fakate. Arkanu rukutanu wajin jirata. Wana tinudrati gat istiar ginirra. Maliu nuar rafsun. Maliu kaman batinu gafanne. Wanjir uran alkan sana bil bilin nanti. Iya bule. Alkan kesana nu saati jauh gagaw. Ammo fin sudadde. Hal masalah sila berkita wansal patu kuti dalih tu man dua tingkini ni. Amu gabil bilu kun hidumata nanti bil bilam. Sadarka bil bilan ibin gudina rafa sadarka nanti bil bilam. Namun nikenya kan anak kenya ram muda mani bil muda mani gudina galan tujuh week tawajirat abah gudina fakang galan tujuh. Wajir sabkun nanti gudina fakang galan tujuh. Kanam tambah kuju. Sadarka isan nanti bil bilu ramu gago. Amu sadar itu mau bayar kiri cepat den. Beli tiki ya tu kujirti. Itu beli mana jirta anjirin? Ia magalar lah, tiko gara umar lah jirti si magal mana kesi jurusan lah. Tapi ini sibira bule. Alukan sana wanjir hunda itu ame. Mesha aku hunda kesi mana kisah bayi sana kisah futi. Mana tinagal situ
furtuu manaa hunda isitti kennee achisii bira buleen karaa qarshii 20 jechuudha bakka jiru sanarraa ka'ee konkolaataadhaan qarshii 20 deemamu bakka deemsan. Amma halkan kana baafachuu qabdee dheemuu namni na jaallatu wayii munatti bilbile waa'ee kee maree fuun dhagaa dhimmi kee dhimma hamaa ta'uudhaaf deema lubbuu keetii fuun sodaachisaa waan tokko gaatu sitti hin darbe sana dura miseensa paartii madarak hin tureyan. Bara 2002 miseensa paartii madarak keessatti ijaarsa miseensotaa ta'eetan filannoo aanaa irratti gaggeeffamaa ture sochoosaa ture koongireesii biyyaalessa Oromoo. Yeroo sana keessatti rikoordiin qaba sanarraa mindaajjii 8 adabamee. Dalagaattis deebi'ee dalagaan ture eegasii asii immoo na amanuudhuma didanii jennaan ammas ogguu tokko hojii gallakkisee na hordoffiin kun natti jajjabaan nan ofuma shakkeen immoo suudii deeme amma laal rikardiin kiyya asirratti cimaadha ogguu tokko tokko waan sammuun si didu jira sammuun koo na dida waan rakkoon innaan sabarra ga'u akka nama tokkootti nan yaada ogguu wanni kun narra ga'u kana keessa dhufeen seenegaa waggaan kana keessa seenu baay'ee hammaate koo. Si beeknee ati ejjennoo kee jijjiirrachuu hin dandeenye gonkumaa ati miseensa dhaaba keenyaas ta'uu hin dandeenye alana siyyuu shakkineerraa akka waan qaamni siyaasaa tokko na ergee jennaan isaan irratti hojii hojjetaa jirutti ka'e jechuudha. Yeroo sanatti achumaan namni na jaallatu wayinaa bilbilee ammoo reefa waa'ee kee dhagahee ka'e ammoo waa'een kee cimee odeeffamuutti jira mataa dabsadhu guyyaa tokko lama naan jedhe fira wayiiti guyyaa tokko lama dafii mataa dabsadhu malee akka amma oowwaa jiran kanaan sirra buunaan. Miidhaa wayii sirra ga'aa naan jedhinaa bilbile sila mana buleettii kootii sana takka bubbuleetuma waan ta'u qilleensa laalee jechuufan ture beektaa hogga namni kun naa bilbilu nama na jaallatu firuma dhiigaati hogga inaa bilbilu karaa qarshii 20 sila siin jedhin mootora kireeffadhee baafadhee aspaaltiitti baasa karaan sun aspaaltii dhabachuudhaan finfinnee seenee finfinnee irraa argee ba'ee kanatti an baafadhee jechuu geeyya.
Inni qeerransa qeerransi waan sodaatu deesse yeroo shawaalee jibaroo dhuhu. Inni qeerransa qeerransi waan sodaatu deesse yeroo amboolee jibaroo dhuhu. Deesse yeroo amboolee jibaroo dhuhu. Inni qeerransa qeerransi waan sodaatu deesse yeroo arsiilee jibaroo dhuhu. Inni qeerransa qeerransi waan sodaatu deesse yeroo baalelee jibaroo dhuhu. Deesse yeroo baalelee jibaroo dhuhu. Ardeerra ani waan sadi jibbe. Keessatti gadi laataan dhufee dhaffee na erge gubaddee dhufe jettu hima daffiti otte yoo bujaate koofu lukunaa hima sochooti koffe wanti ormaa sadittuu lakkoo dhaltu korobbee qullaa malee surree ni dhattu bukkee hintu dhiira salphata gaafa jaarumti dhufte gaafa jaarumti dhufte muka lama koranii luka lama qabaanna dubbii nama shaaddessaa kukkute horme nyaanna. Kan bareenni fuula isaa dachaa deebi'u hin deelee cabaqee dabaatoo maaltu achi qabee giddeen calqoo gubbaan cokorsaa balleen tunu gorsaa duuti nageesso hafii yoomillee qabdu dorsaa subullukaan oromoo haga yoomitti anorsaa yaa gootota oromoota duunaan dhagaan dheelaata kan akka abdiisaa goota lamuu qixxeessa mootii agarii tulluu kan akka limoo qiltu jeneraal taaddee birru du'a eebbisaa addunyaa yoomuu madaa isaan fayyu. Guyyaa malee rasaasa nurraa dhumaatte fayyuu tunta dagataniyyuu tunta dagataniyyuu.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifne kun asirratti kan dhaabbatu miti. Kutaa sadaffaa isaa qophii keenya marsaa dhufuu keessatti akka isin biraan geenyu sin hubachiisaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii narraaf qabna suma irratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootii nagaa walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.